Ka qene panevojshme dhe e ngutshme.
Kemi punu për një vetë, kemi diskutu me krejt, e kemi kuptu që ma shumë se gjysme në shkollave, komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 nëzënës për klasë. Rrjedhimisht, na i kemi disa shkolla, që është numri shumë i vogël i nxënësa. Kure kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësa është 44%, edhe aktualisht, në Kosovë, ligjërisht, e kemi obligim ku një mësim dhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë.
Kryetari Kastrati thot se komuna ka hasur në sfidat të ndryshme pas marjes së këti vendimi, pasi që është kundërshtuar nga disa mësim dhënës e prinder, por që si pas ti për këtë problem atyre u është ofruar zgjidhje.
Kemi bërë një zgjidhje, dhe më thonë, shumë në favor tyre, sa që kemi arritë në përfundim që asë një mësim dhënës nuk ka me mbet pa punë, dhe më thonë, asë një mësim dhënës. Gjatëri sistemimit, ka me pas prej tyre që mundën me u konsideru edhe si tepris teknologjike, po për cilët na i kemi ofru pag deri në 10 vite, nëse komuna nuk e angazhon diçka tjetër.
Kastrati thot se komuna është duke paguar transportin e fëmijëve të cilët kanë mbetur pa shkollë në fshatrat e tyre. Komuna e Kamenicës është e para që ka marrë vendimin për të mbyllur disa shkolla që kanë pak fëmijë. Njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja nga Instituti i Studimeve të Arsimit Edgard ka thënë se ky vendim ishte i ngutshëm për shkak të mos përfshirjes së Ministrisë së Arsimit dhe këshillave të prindërve dhe mësimdhënësve.
Ne vetëm kemi kundërshtuar iniciativën në komunën e Kamenicës për mbyllje shkollave, jo si të paduhur, por për shkak që është e ngutshme dhe e panevojshme për të zbatuar nga një institucion lokal. Ne vlerësojmë që iniciativa të tilla për probleme që prekin edhe komunat të tjera dhe që shkon përtej nivelit lokal, është e domosdoshme që të përfshihet në veçantë institucioni i moshtit, pra si politikë bërës dhe institucioni cili do të mund të korrigjonte problemin në fjalë.
Në komunën e Kamenicës janë mbyllur 5 shkolla dhe planifikohet që të mbyllen edhe 14 të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdar.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se vitin e ardhshëm do të dyfishojnë subvencionet për bujqit e rinj. Mirpo, vetë bujqit kanë thënë se për të mbajtur të rinjt në këtë shtet duhet zhvilluar politika adekuate, pasi ndonë se subvencionet premtohen çdo vit, ato vështirë arrijnë në duart e bujqve. Pjesarë të këtij komuniteti shprehen po ashtu të shqetësuar për numrin e vogël të punëtorëve që aktualisht janë në këtë sektor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nga dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se gjatë vitit e ardhshëm 2020-ën do të dyfishojnë subvencionet nga 10.000 në 20.000 euro për bujqit e rinj, për të motivuar ata të mbeten vend dhe të shtrinë aktivitetin e tyre në bujqësi dhe blegtori. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se përmes subvencioneve nuk mund të binden të rinj që mos braktisin vendin, por janë politika zhvillimore si dhe tregu i garantuar ata që janë vendimtare për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Nga lidhja e bujqëve në Maqedoninë e Veriut e kanë përshëndetur masën për subvencionimin e bujqëve të rinj, megjithse theksojnë se është bërë praktik kjo gjithmonë para zgjidhjeve të premtohen subvencione, por në realitet praktika ka dëshmuar se këto mjete vështira e rinj në duart e bujqeve.
Ova iniciativa ja pozdravua në Kosovë stvari.
Si lidhje e bujqeve të Maqedonisë, vlerësojmë se kjo iniciativë është e mirë nëse arrin që vërtet e realizohet, por më shumë fshatra të shtetit pothuajse janë tërësisht të zbrasta dhe të rinjve shumë janë larguar nga vendi. Për të mbajtur të rinjt në vend duhen politika fatgjate agrare, sepse gjendja në agrear është e pavolishme si rjedhoje politikave jo adekuate për bujqësinë. Njëherë është shumë e rëndësishme që shpërndarja e mjeteve të jetë drejtë dhe të bëhet mbi bazë të plusimit të kushteve dhe jo të jetë selektive, thot për Radio Evropa e Lirë Veljo Tantarov, kryetari lidhjes së bujqve të Maqedonisë. Nga ana tjetër Gëzime Fejzi, e cila është pronare dhe menaxhuese e kompanisë familjare për prodhimin e produkteve nga qumshti, për Radio Evropa e Lirë thot se është evidente braktisja e të rinjëve nga aktivitetet në bujqësi dhe blegtori, duke ndikuar drejt për së drejti dhe në industrinë e prodhimeve nga qumshti.
Sot është pak vështirë, erën e parë mungon kraju punës. S'kena punëtor. Jam u vjetë me njerë dy punëtor, dy meshkuj, që i kisham distributer ato u largu në shkun në Gjermani. Unë nuk më të them rini këtu. Mungon krauni punës. Mungon materje e parë, do me thanë, sojt bujqësia ka ra në nivel zero. A i dini sa vetë i kanë shqitur lopët edhe kanë hik jashtë.
Ekspertët e bujqësisë thonë se ndihma financiare për një kohë të saktuar mund të ndalë trendin e largimit të rinjëve, por për të pasë rezultate afatgjate, duhet fitimi të orientohet tek bujqit dhe blegtorët dhe jo përpunuesit e këtyre produkteve, përkatësisht industrinë e përpunimit të prodhimeve bujqësore. Tani kapitali shkon tek përpunuesit e produkteve bujqësore dhe jo prodhuesit. Që të mbeten bujqit këtu, politikat e shtetit në lëmin e bujqësisë duhet të orientohet në fuqizimin e bujqeve dhe blegtorëve, paralelisht me industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore, thot Ilija Karov, profesor në Fakultetin e Bujqësisë. Por ministri i Bujqësisë në Maqedoninë e Veriut Trajan Dimovski është zotuar se gjatë vitit të ardhshëm 2020-ën përmes programit zhvillimor rural, teksi veçantë do të jepet pikërisht mbështetjes për fermerët e rinj dhe grave që merren me bujqësi. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do ta përkrahin qeverinë e re në temat me interes shtetëror. Marrëveshjet Kosovë-Shqipëri mbesin në njëjen e mini Shengenit Ballkanik. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.